Filippin AQSh bilan qo'shma harbiy mashqlarni ko'paytirish, o'z bazalarini foydalanishga topshirish, yaqinroq hamkorlikni yo'lga qo'yish tashabbusini olg'a suryapti. Mazkur strategiya, deydi rasmiylar, talash hududlar ustidan Xitoy bilan kelib chiqqan tortishuvlarni hal qilishda yordam beradi. Filippin hukumati AQSh bilan hamkorlik bitimi imzolab, kelasi 3 yilda uning ijrosiga kirishmoqchi. 2016-yilda prezident Benigno Aquino xizmat muddatini yakunlaydi. Ayni damda Filippin armiyasi isloh qilinayotgan bo'lsa-da, uning mudofaa sohasidagi xarajatlari hatto regiondagi eng kichik davlatlardan ham kam. Qariyb bir asr davomida AQSh harbiylariga mezbon bo'lgan bu davlat aholi qarshiligi sabab 1991-yilda bazalarini yopishga majbur bo'lgan edi. Washingtondagi strategik va xalqaro tadqiqotlar markazi rahbari Karl Bakerning aytishicha, bugunga kelib ommaviy qarshilik sezilarli darajada pasaygan.
And the people who are supportive of it are significantly increased.
AQSh bazalarini qayta ochsin deyayotgan odamlar esa aksincha ko'paygan. Chunki Xitoy o'zini qanday tutayotganini hamma ko'rib turibdi, deydi u. Karl Baker o'tgan yili Scarborough Reef deb ataluvchi orollar yaqinida ro'y bergan voqeaga ishora qiladi. O'shanda Filippin va Xitoy kemalari to'qnashib, Xitoy filippinlik baliqchilarni hududdan siqib chiqargan. 1990-yillarda Filippin xuddi shu tarzda Mischief orolini ham Xitoyga boy bergan edi. Joriy yilning may oyida esa Filippin da'vo qilayotgan suvlarda Xitoy fregatlari va razvedkachi kemalari suzib yurgani kuzatildi. Pekin Janubiy Xitoy dengizining tabiiy resurslarga boy katta qismini o'ziniki deb biladi. Filippin, Vietnam, Tayvan, Malayziya va Bruney ham orollarga qisman da'vogarlik qiladi. 1.8 milliard dollarlik modernizatsiya dasturiga muvofiq Filippin 12 ta qiruvchi reaktiv samolyot, 2 ta fregat va radarlar xarid qiladi. O'tgan hafta AQShdan Filippinga Hamilton rusumidagi ikkinchi yirik harbiy kema yetkazildi. Garchi hozirda Filippin ahli AQSh armiyasi bilan bordi-keldini ko'paytirishga xayrixoh bo'lsa-da, Karl Baker fikricha bu holat tezda o'zgarishi mumkin, chunki AQSh uchun Filippin talablarini qondirish oson bo'lmaydi.
What they're going to have a difficult time demonstrating is their willingness to actually deliver defense of those areas.
Qo'shma Shtatlar talash hududlarini mudofaa etishga haqiqatan ham tayyormi? Filippin Amerikadan qanday real ko'mak olishi mumkin? Washington qanday majburiyatlarni o'z zimmasiga oladi? Hamkorlikning mujmal jihatlari ko'p, deydi siyosatdon. AQSh va Filippin o'rtasida muayyan vaziyatlarda bir-birini himoya qilish to'g'risida bir asrlik kelishuv mavjud. Biroq Janubiy Xitoy dengizidagi bahslar masalasida Amerika neutral pozitsiyada bo'lib, mintaqa davlatlarini ularni o'zaro kelishib hal qilishga undayapti. Shohruh Hamro, Washington.